Родное, народное, белорусское. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.
17 кастрычніка сёння. Вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. 17 кастрычніка катэгарычна забараняецца хадзіць у лес. У народным асяроддзі лічылі, што ўсю ноч і ўвесь дзень лесуны агідуюць. Крычаць, рагочуць, ламаюць дрэвы, ганяюць звяроў, а да раніцы, пасля спеваў першых пеўняў, правальваюцца скрозь зямлю і з'яўляюцца на ёй ізноў, калі яна абудзіцца ўвесну. Таму святога Ерафея, шанаванага ў гэты дзень, у народзе празвалі лешагонам, абярэг ад нячыстай сілы. Паскуддзе балотнае, паскуддзе падкалоднае, ад сіняга туману, ад чорнага дурману, дзе гнілы колас, дзе сівы волас, дзе чырвоная нучка. Псутак атрасовіца, не той сцежкай пайду, пайду ў царкоўныя брамы, запалю свечку не вянчальную, а свечку памінальную, успомню нячыстую сілу за спачын. У імя Айца і Сына Святага Духа, амін. Няма большага шчасця для бацькоў, чым здаровае дзіця, якое падрастае не па днях, а па гадзінах. Каб маляня расло дужым і здаровым, варта прытрымлівацца некаторых правіл традыцыйнай культуры. Нельга ўкладваць дзіця спаць у момант заходу сонца за гарызонт. На поручні калыскі нельга вешаць адзенні пялёнкі. Дзіця будзе неспакойным. Лепш за ўсё над ложачкам дзіцяці зрабіць невялікі полах. Калыска ці ложачак павінны быць размешчаны так, каб на дзіця не падала месячнае святло, каб падчас сну яго галава была накіраваная да парога. Калі ў доме ёсць дзіця да года, нельга пасля заходу сонца нічога выносіць з дому, у тым ліку і смецце, пазычаць, аддаваць, хадзіць па ваду. Каб не заспаць, немаўля, пасля заходу сонца, трэба прачытаць: «На цябе, Господзе, давяраю сваё немаўля, выратуй і захавай, амін». Каб пазбегнуць спалоху і магчыма правакаванне падучай хваробы, нельга да года паказваць дзіця ў люстэрка. Катэгарычна забаранялася пераступаць праз дзіця. Нельга вешаць для сушкі бялізну, асабліва дзіцячую, уверх нагамі, а кашулі за падол. Каб дзіця было здаровае, неабходна на вялікдзень асвячонай вадой працерці яму твар, рукі, ногі, галаву, а затым напаіць яго той жа вадой. Пры патніцы ў дзіцяці трэба ўзяць курынае яйка, пажадана карычневае, зняць шкарлупіну, дробна яе стаўчы, заліць шклянкай кіпеню, даць настаяцца гадзіну. Гэтым настоем абмываць малога. Ад частага зрыгвання ў груднога дзіцяці трэба начытаць на малако ці ваду замовы, а затым напаіць дзіцяці. Господзі памілуй, умацуй цела і дух, імя, накрый плашчаніцай сваёй, крыламі анёла ахоўніка. І ахавай ад усякай пошасці, у імя Айца і Сына Святага Духа, амін. Калі ў дзіцяці а так плачу, трэба сказаць так: коціцца ваўчок, з ім бяжыць маўчок, для нашага крыкуна, крыклівага дзіця, каб дзіця не крычала, не закочвалася, маўчала, амін. Калі дзіця доўга не засынае, трэба чытаць на паўголаса: «Соня, санятка, усыпі дзіцятка, абвалакі дрымотай у сонных палацах, завядзі вочы, шапні тры разы, спітка пасыпатка, Соня, санятка, каб дзіця спала, душа хрышчоная адпачывала, амін». Альбо так: «Сонца залез, крык сына лес, а дзіцяці спаць». Будьце з намі, да наступнай сустрэчы, пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.